VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Senin 28 November 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser Madeyoni serta operator kami Zainab Abdurrahman. Studio ini mengedar, acara ini mengedar langsung saya dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Pasti lagi semangat ikut Piala Dunia ya. Saya di sini juga nih, apalagi pertandingan pas siang hari, jadi rame-rame nonton bareng di rumah atau bahkan ada di beberapa lapangan di depan kantor kedutaan besar di sini yang kumpul tuh untuk nonton bola bareng. Yang paling seru adalah mungkin gak kebayang ketika nanti tim sepak bola Amerika berhadapan dengan Iran. Itu kalau gak salah hari Selasa tuh, pasti rame banget. Nanti kami akan sampaikan laporannya, termasuk juga soal laporan soal proyek Belt and Road di Tiongkok di negara-negara kepulauan kecil.
Natural resource bound, right? There's little room for mistakes on these large projects. If you want to avert serious irreversible environmental impacts, there's little room for mistakes.
Juga jangan lewatkan hasil survei terbaru yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik pada TNI.
Terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga penegakan hukum dan lembaga demokrasi, itu paling tinggi masih dipegang oleh TNI.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan Warta Dunia. Pendengar, para demonstran yang semakin terdesak oleh berbagai langkah tegas yang diterapkan untuk mengatasi COVID-19 di Shanghai telah menuntut pengunduran diri pemimpin yang sangat berkuasa di negara itu. Pada hari Minggu, mereka bentrok dengan polisi ketika turun ke jalan-jalan di beberapa kota, satu tindakan menentang pemerintah yang mengejutkan. Polisi di Shanghai membubarkan paksa para demonstran yang menyerukan pengunduran diri Presiden Xi Jinping dan diakhirinya kekuasaan Partai Komunis. Tapi selang beberapa jam kemudian, demonstran kembali ke tempat yang sama. Beberapa laporan di media sosial memperlihatkan bagaimana demonstrasi juga meluas di sedikitnya 7 kota lain termasuk di ibu kota Beijing dan puluhan kampus universitas. Demonstrasi berskala besar jarang terjadi di Tiongkok, di mana pernyataan pembangkangan secara terbuka rutin dibungkam. Tetapi tuntutan langsung terhadap Xi Jinping, pemimpin paling kuat di negara itu dalam beberapa puluh tahun ini, sangat luar biasa. Hal itu dipicu oleh virus penindakan terhadap virus corona lewat kebijakan nol COVID. Kebijakan ini membuat jutaan orang terkurung dalam rumah mereka selama beberapa minggu dan selama itu pun harus melakukan uji medis yang hampir konstan. Langkah itu awalnya diterima secara meluas untuk meminimalkan kematian, namun kemudian dalam beberapa pekan terakhir sikap ini mulai goyah. Kita beralih ke Malaysia. Sejumlah ketegangan fundamental terkait ras dan korupsi di dalam pemerintahan baru Malaysia yang berbeda tampaknya akan menguji kelangsungan hidup pemerintahan baru ini dalam 1 atau 2 tahun pertama dan akan membuat Perdana Menteri yang dikenal progresif tidak dapat mendorong reformasi yang telah lama dijanjikannya. Untuk pertama kalinya, pemilu nasional Malaysia 19 November lalu berakhir dengan tidak adanya satu partai politik pun yang memiliki cukup kursi untuk menguasai mayoritas di parlemen yang terdiri dari 222 kursi. Setelah perundingan selama beberapa hari di antara blok-blok yang masih gagal menyatukan aliansi mayoritas, Raja Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Raja Konstitusional di Malaysia, menunjuk pemimpin oposisi lama Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri baru dan secara resmi melantiknya Kamis lalu. Ini menandai perubahan haluan yang luar biasa bagi seorang tokoh yang telah menghabiskan hampir 10 tahun dalam penjara karena kasus korupsi dan sodomi yang menurutnya bermotif politik. Untuk menyatukan pemerintahan mayoritas, Raja juga memerintahkan Blok Pakatan Harapan Multietnis pimpinan Anwar Ibrahim bersekutu dengan musuh bebuyutannya Barisan Nasional yang memperjuangkan keistimewaan bagi mayoritas Melayu Muslim di negara itu. 2 blok kecil yang mewakili penduduk asli Malaysia di Kalimantan juga telah berjanji setia kepada pemerintah baru. Para penonton televisi siaran Piala Dunia di Arab Saudi mengatakan pemerintah telah memblokir layanan streaming milik Qatar yang seharusnya menyiarkan pertandingan sepak bola kerajaan itu. Penangguhan itu mengejutkan dan menimbulkan kemarahan para pelanggan TOD TV yang memegang hak siar untuk menayangkan Piala Dunia di Arab Saudi. TOD TV adalah bagian dari perusahaan Qatar, beIN Sports Media Group. Pelanggan yang tinggal di Arab Saudi dan tidak dapat menonton pertandingan Piala Dunia membanjiri akun Twitter Theory TV minggu ini, meminta pengembalian biaya bulanan dan memasang tangkapan layar yang menunjukkan permohonan maaf. Kelompok BIN Qatar terjebak dalam pertikaian politik sengit antara Arab Saudi dan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Arab Saudi pada tahun 2017 memimpin kelompok 4 negara Arab yang memboikot Qatar karena mendukung kelompok politik Islamis, hubungannya dengan Iran dan mendanai Al Jazeera, saluran berita satelit yang terkadang mengkritik tajam pemerintah di negara-negara Teluk Arab. Masih dari bola, penasehat hukum Federasi Sepak Bola Iran mengatakan negaranya akan menuntut Amerika karena menghapus lambang Republik Islam Iran dari bendera negara itu dalam unggahan di media sosial.
اقداماتی که در خصوص پرچم جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته خلاف مقررات بین‌المللی و اخلاق
tindakan terhadap bendera Republik Islam Iran itu bertentangan dengan hukum dan moralitas internasional dan kami akan mempertanggungjawabkan hal ini lewat komite moralitas FIFA. Mereka harus bertanggung jawab, ujar Safiola Fekhanpur. Dalam sebuah pernyataan, Federasi Sepak Bola Amerika mengakui bahwa mereka memutuskan melepas bendera resmi di akun sosial untuk menunjukkan dukungan bagi perempuan di Iran yang memperjuangkan hak asasi manusia mereka. Pemerintah Iran menanggapi dengan menuduh Amerika menghapus nama Tuhan dari bendera nasional mereka. Fekhanpur Didora mengatakan pastinya tim sepak bola ingin mempengaruhi performa tim nasional dalam pertandingan berikutnya melawan Amerika. Pendengar, proyek Belt and Road Tiongkok di negara-negara kepulauan kecil berfokus pada pariwisata dan infrastruktur. Namun kalangan pakar mengingatkan proyek-proyek itu juga bisa beresiko bagi lingkungan. Kita simak laporan yang disampaikan Karina Amkas.
Dalam KTT Iklim PBB, COP27, negara-negara kecil kepulauan mendesak negara-negara maju dan produsen besar karbon untuk membayar kerugian dan kerusakan negara-negara yang rentan. Alasan mereka, negara-negara kecil kerap paling terimbas perubahan iklim. Kalim Shah, pakar pemerintahan negara-negara kecil kepulauan dan asisten dosen di University of Delaware, mengingatkan proyek-proyek infrastruktur besar dalam inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative atau BRI Tiongkok di negara-negara kecil kepulauan, mungkin lebih berisiko bagi lingkungan.
Natural resource bound, right? There's little room for mistakes on these large projects.
Negara-negara kepulauan sangat kaya sumber daya alam, sangat sedikit celah untuk kesalahan pada proyek-proyek besar ini jika kita ingin mencegah dampak lingkungan yang tidak bisa diperbaiki.
Tiongkok sejauh ini telah menginvestasikan $2.72 miliar di negara-negara kepulauan di sekitar Samudra Pasifik dan $10 miliar di 6 negara kepulauan di Karibia. Tujuan utamanya, membangun proyek-proyek infrastruktur untuk meningkatkan pariwisata dan membangkitkan tenaga listrik. Namun, sebagian proyek ini memicu kontroversi. Perusahaan Tiongkok, Yida International misalnya, berencana membangun pantai-pantai baru dan 2 hotel untuk pariwisata di kepulauan Guyana di bagian utara Antigua dan Barbuda. Pembangunan itu akan menghilangkan hutan bakau yang diyakini dapat melindungi negara itu dari bencana alam. Tetapi proyek ini telah disetujui. Menurut Shah, proyek-proyek BRI Tiongkok memang membantu meningkatkan pariwisata dan ekonomi lokal negara-negara kecil kepulauan yang sedang berkembang. Tetapi ia mengingatkan proyek-proyek itu juga berpotensi dampak iklim yang berbahaya. Tiongkok memperhatikan dengan seksama seruan internasional dan mengeluarkan panduan untuk mempromosikan BRI yang ramah lingkungan. Negara itu juga membentuk kemitraan untuk menurunkan emisi karbon untuk proyek-proyek BRI. Direktur Solar Head of State, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang tenaga surya, James Ellsmore, mengatakan penerapan langkah-langkah baru yang ramah lingkungan itu akan dipantau secara ketat.
There will need to be some level of accountability held there to make sure that mitigation is incorporated.
Perlu ada semacam tingkat akuntabilitas untuk memastikan bahwa mitigasi dimasukkan pada tingkat tertentu ke dalam proyek-proyek infrastruktur ini. Saya berharap lebih banyak proyek-proyek yang mengadaptasi perubahan iklim didanai sebagai bagian dari BRI, karena mereka sangat penting bagi negara-negara kecil kepulauan.
Laporan ini diproduksi dengan dukungan dari Climate Takers COP 27 Climate Justice Fellowship. VOA. Badan Energi Internasional memperkirakan ada 13% mobil yang terjual di seluruh dunia tahun ini adalah mobil listrik. Mike O'Sullivan melaporkan dari Los Angeles, permintaan konsumen akan kendaraan listrik meningkat pesat karena pihak industri dapat mengatasi kendala teknis yang merintangi. Laporannya disampaikan Rifan Jastono.
Toyota Prius, mobil hibrida berbahan bakar bensin dan listrik yang pertama kali diperkenalkan di Jepang tahun 1997, merupakan pelopor dalam sektor kendaraan hemat BBM. Namun, Peterson Automotive Museum memuji Tesla yang memulai pasar kendaraan listrik dengan meluncurkan model S-nya tahun 2009, yang memicu permintaan konsumen akan kendaraan bertenaga listrik penuh. Direktur pameran Peterson Automotive Museum Brian Stevens mengatakan,
"And in our minds, this is the car that changed the automotive industry."
Menurut kami, inilah mobil yang mengubah industri otomotif. Keseluruhan revolusi kendaraan listrik, seperti yang mereka katakan pada zaman sekarang, yang menjadi bagian dari hampir setiap perusahaan mobil di dunia, semua bermula dari diluncurkannya mobil ini, model yang ini, kata Stevens. Namun, mobil Tesla itu bukan mobil listrik pertama. Stevens mengatakan sebuah mobil model tahun 1908 keluaran Columbia adalah satu dari banyak kendaraan listrik yang ada di jalanan pada masa itu. Jumlahnya sekitar 40% dari semua mobil yang terjual di Amerika Serikat sekitar tahun 1900. Mobil-mobil itu berenergi bersih, mudah digunakan, sederhana, tambah Stevens. Mobil-mobil itu kemudian dikalahkan oleh Model T bertenaga bensin keluaran Ford. Diproduksi secara massal, Model T menurunkan biaya dan mengubah industri otomotif.
3, 2, 1.
Sementara sekarang, truk Ford bertenaga listrik tipe F-150 Lightning merupakan bagian dari generasi mobil listrik baru berperforma tinggi yang ditampilkan di Los Angeles Auto Show baru-baru ini. Ia juga menyediakan tenaga listrik untuk keadaan darurat. Jason Turnbull adalah manajer pemasaran Ford F-150 Lightning. Kita bahkan dapat menggunakan baterai raksasa truk ini untuk tenaga listrik di rumah. Itu semua adalah fitur-fitur utama yang sangat disukai pelanggan kami, ujarnya. Tantangan terbesar bagi mobil listrik adalah infrastruktur yang masih terbatas untuk mengisi ulang baterai, kata Rebecca Gutierrez, eksekutif pemasaran Blink, perusahaan pembuat stasiun pengisian daya listrik.
However, very quickly ramping up and expanding.
Namun, infrastruktur ini meningkat dan berkembang dengan sangat cepat. Saya yakin ada sekitar 100.000 stasiun pengisi daya yang secara umum tersedia di Amerika Serikat. Kita harus segera mencapai 500.000 dan lebih banyak dari itu secepat-cepatnya.
Sekarang, mobil-mobil yang ada di jalan kebanyakan bertenaga bensin. Namun, produksi mobil listrik terus meningkat dan angka penjualan juga naik.
The Voice of America, VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Hasil survei opini publik terbaru menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik. Temuan opini publik itu dirilis oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Laporannya disampaikan Anugrah Adriansyah.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil temuan opini publik terbaru terkait kinerja institusi penegak hukum di mata publik. Dalam survei itu menyatakan Tentara Nasional Indonesia TNI menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan TNI memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi dari publik mencapai 92,9%.
Kepercayaan publik ya, terhadap lembaga-lembaga negara termasuk lembaga penegakan hukum dan lembaga demokrasi itu paling tinggi masih dipegang oleh TNI ini.
Burhanuddin memaparkan posisi kedua yang dipercaya oleh publik adalah Presiden dengan tingkat kepercayaan 88,4%. Lalu posisi berikutnya disusul oleh Mahkamah Agung yang mendapat kepercayaan dari publik sebanyak 80,4%.
Nomor dua adalah Presiden, nah Mahkamah Agung.
Sedangkan institusi Polri menjadi lembaga nomor kedua dari bawah yang dipercaya oleh publik. Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Polri hanya mendapatkan tingkat kepercayaan dari publik yakni 60,5% dan 33,2% tidak dipercaya sama sekali.
Sekarang polisi melorot hanya sedikit di atas partai politik.
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, M. Nasir Jamil, menilai TNI menjadi lembaga paling dipercaya oleh publik lantaran institusi militer itu tak memiliki tugas wajib untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Polri.
TNI juga tidak melakukan tugas sebagaimana yang dilakukan oleh polisi.
Menurut Nasir, pasca jatuhnya rezim Orde Baru, TNI kini lebih fokus terhadap tugasnya untuk menjaga pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu yang membuat TNI menjadi institusi paling dipercaya oleh publik.
Berbeda di masa Orde Baru, mereka menjadi alat politik dan alat penekan. Ya. Nah, karena itu di masa reformasi ini, TNI itu dalam jalur menjaga pertahanan. Sehingga secara umum, dia tidak berpolitik.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.